11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Halldóra Mogensen.
Já, forseti, ég ætla bara að byrja með því að þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir þetta frumvarp og bara fyrir það hugrekki sem hún sýnir í að leggja það fram. Þetta gríðarlega mikilvægt skref, þetta fyrsta skref í átt að því að þetta er mannúðarmál. Við erum að stíga skref í átt að því að mæta fólk þar sem það er. En ekki að reyna að rífa það á eitthvað stað þar sem við viljum að það sé út af því að við bara vitum að það virkar ekki. Þetta einmitt til þess að bjarga lífum og þetta gríðarlega mikilvægt bara upp á þeirri bara upp á skaðaminnkun að við séum að horfa meira í þá átt og vonandi að næstu skref muni fela í sér að afglæpavæða vörslu neysluskammta vímuefna almennt í samfélaginu og við séum svona að opna faðminn og aðstoða fólk og færa okkur frá þessari vegferð að refsa þeim sem eigum við fíknivanda að stríða.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sína 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Helga